Kur qeveria federale propozoi ndryshime në aktin e shtetësisë australiane këtë vit, këto ndryshime u pasuan me kritika të shumta. Kritikët sugjeruan se testimi i ri i gjuhës dhe kërkesat e qëndrimit të përhershëm ishin të vështira e ato do të sillnin destabilizimin e mira familjeve. Qeveria ftoi reagimet e komunitetit për ndryshimet e propozuara në muajin prill dhe gati 500 parashtresa janë paraqitur në parlament. Le të shohim shqetësimet specifike të parashtresave dhe atyre që i shkruajnë ato. Qeveria federale dëshiron të ndryshojë aktin e nënshtetësisë australiane si dhe të rrisë periudhën e qëndrimit dhe kriteret e gjuhës angleze të cilat duhet të përmbushen përpara se të merret kjo nënshtetësi. Sipas propozimeve aplikantëve do të kërkohet të jenë banor të përhershëm për 4 vite në vend të një viti që është kriteri për momentin, përpara se ata të kualifikohen kështu për nënshtetësinë australiane. Kërkesat për gjuhën angleze janë bërë të rrepta. Ministri i Migracionit do të ketë më shumë fuqi për të përcaktuar se cili duhet të jetë qytetar australian. Duke zbuluar ndryshimet e propozuara në prill, kryeministri Malcolm Turnbull tha se anglishtja është edhe çelësi i suksesit në Australi.
Competent English, that is a vital requirement, not a requirement at the moment, but we all know that the key to successful
Anglishtja në nivelin kompetent është një kërkesë jetike, nuk është kërkesë për nënshtetësinë australiane për momentin, por të gjithë e dimë se çelësi për integrimin e suksesshëm në komunitetin australian, për suksesin ekonomik, për çdo sukses në sukseset sociale apo pjesë të komunitetit, janë pikërisht aftësia në gjuhën angleze. Është një ndryshim shumë i rëndësishëm i cili do të sigurojë gjithashtu që testi ynë i shtetësisë i mundëson aplikantëve të demonstrojnë se si janë integruar apo angazhuar në komunitet etin australian. Shumica e aplikantëve duhet të demonstrojnë në nivel kompetent të gjuhës angleze, duke arritur të paktën një nivel 6 në sistemin ndërkombëtar të testimit të gjuhës angleze apo siç njihet ndryshe IELTS. Por parashtresat tregojnë se niveli i aftësisë është krejtësisht i paarsyeshëm dhe tejet i kërkuar. Utek Notch nga qendra kërkimore e testimit të gjuhës të Universitetit të Melbourne-it thotë se marrja e këtij niveli është e vështirë edhe për folësit e gjuhës anëtare.
There have been some studies done by masters and PhD students who've given IELTS sample test materials to different groups of Australians, so people who were born and raised in
Ka patur disa studime të bëra nga studentët e magjistraturës dhe doktoraturës, të cilët ja kanë dhënë materiale testuese të IELTS grupeve të ndryshme australiane, pra personave që janë lindur dhe rritur në Australi, që e kanë anglishtën gjuhë të parë, e ndoshta dhe gjuhë të vetme. Grupet e statuseve të ndryshme socioekonomike tregojnë edhe nivele të ndryshme të arsimit dhe sjellin natyrisht rezultate të ndryshme të këtij testimi. Pra grupet të ndryshme të njerëzve shënojnë rezultate shumë të ulta nga sa pritej. Ute Notch gjithashtu thotë se jo të gjithë emigrantët kërkojnë që të punojnë apo të studiojnë në Australi, pra kërkesa është shumë strikte.
The IELTS test or the equivalent test that the Department of Border Protection accepts are mostly tests of academic English and they're really
Testet e IELTS apo testet ekuivalente që kërkon Departamenti i Imigracionit dhe Mbrojtjes Kufitare janë kryesisht testet anglishtes akademike, pra janë shumë kërkuese. Dhe mendojmë se është një zgjidhje e papërshtatshme në këtë kontekst për sa i përket zbulimit nëse një aplikant e flet apo jo gjuhën angleze. Mendojmë se nuk janë në një farë mënyre testet e duhura për këtë lloj konteksti, ku po shikojmë që personat që vijnë për të jetuar në Australi, jo të gjithë kërkojnë të studiojnë apo të punojnë, shumë prej tyre thjesht kërkojnë të bëjnë bashkime familjare. Kombet e Bashkuara janë edhe një nga organizatat e tjera që e kanë dënuar propozimin. Ato i shkruan qeverisë dje duke thënë se kërkesat strikte të gjuhës angleze mund t'i detyrojnë qytetarët të presin më shumë se një dekadë përpara se të bëhen australian. Ndërkohë ministri i Migracionit Peter Dutton e mbrojti qëndrimin e tij dhe tha se kërkesa që aplikantët të kenë anglishtën në nivelin universitar është një trillim i Partisë Laboriste. Ai tha se niveli 6 në versionin e thjeshtuar të IELTS është në të vërtetë niveli i kërkuar. Parashtrimet gjithashtu tregojnë se propozimi për zgjatjen e kërkesave për qëndrim të përhershëm është një prej shqetësimeve kryesore. Ish ambasadori amerikan Niles Marquardt, tani drejtori i dhomës amerikane të tregtisë në Australi, thotë se një kërkesë e tillë do t'i bënte të huajt të hezitonin të vinin në Australi.
They've been in Australia for many years. They are already permanent residents they had an
ka shumë nga ata që kanë qëndruar në Australi për vite me radh. Disa prej tyre janë bërë dhe banorë të përhershëm e presin të bëhen shtetas sipas ligjeve në fuqi në periudhën përpara prillit. Ndërkohë, me sa duket, shtetësia tani nuk është më muaj larg, por vite larg për këta persona. Juristi i emigracionit Matthew Moyles thotë se masat do t'i ndërshkojnë padrejtisht edhe refugjatët dhe azilkërkuesit e vërtet.
But there are still a huge number of people who arrive here quite lawfully by aeroplane, you have managed to flee Syria or somewhere else where they're persecuted and a claim asylum.
Ka një numër të madh personash të cilët vinë në Australi në mënyrë të ligjshme me aeroplan. Kanë ikur nga Siria apo nga një vend tjetër ku janë persekutuar, kanë kërkuar azil dhe kërkesat e tyre janë marrë parasysh edhe pas 18 muajsh pritjeje. Më pas i duhet të vinë këtu duke pritur 3 apo 4 vite përpara se të marrin vizat mbrojtëse në përputhje me rrethanat, më në fund bëhen banorë të përhershëm. Dhe nën këtë skenar tani duhet të presin edhe 4 vite të tjera përpara se të marrin shtetësinë australiane. Pra në një farë mënyrë këtyre personave i kërkohet që të presin gati 9 apo 10 vite përpara se të integrohen, përpara se të bëhen anëtar të barabartë të shoqërisë australiane. Shumica e 500 parashtresave të dhëna kundërshtojnë legjislacionin. Projekt ligji i paraqitur në qershor përpara parlamentit ende nuk ka kaluar fazën e parë. Hetimet e Senatit kanë për qëllim tani të prodhojnë një raport i cili do t'i paraqitet parlamentit në muajin shtator.